I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hi, this is Norley from Virginia, USA, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Click the follow button and notification bell to get notified pag may bago tayong upload. Guys, ano ang last movie na napanood nyo sa sinihan? Sa sinihan dapat ah. Pag-uusapan din natin this episode, ano ang pinakamalalang na baon nyo na pagkain sa loob ng sinihan? Kasi lahat tayo ay mahilig kumain, ano ha? So, magkakabukuhan ko today kung sino ang pinakamatakaw sa loob ng sinihan. At pag-usapan natin ang mga uri ng mga moviegoers, mga tao sa loob ng sinihan. But before that, welcome mga ka-okras all over the world!
Welcome!
Hello!
This is episode 155 of Siligang sa Gabi the Podcast. Ako ang inyong Jed Setter together with our Eat Girl na si Isha, na feeling ko ay maraming nabaod sa sinihan kaya feel na feel niya ang
intro kanina.
At syempre ang ating master storyteller.
Yes.
Si Mike Kwento ako.
Is me. Wow. Is me.
I-ano ako lang ulit, no? Baka maubusan kayo ng merchandise, ng sticker, pumunta lang kayo sa siligangpodcast.com kasi live pa yan sa ating website. Kokonti na lang ang natitira na bundle. So, kayo ang bahala kung maubusan pa kayo niyan kasi kokonti na lang siya. So, punta na kayo sa siligangpodcast.com. Simulan na natin ang usapang sinihan. Ano ha? Alam mo, natutuwa ako na nagbabalik na ang panonood ng sine sa Pilipinas. Kasi diba nung pandemic, talagang total shutdown talaga. Walang nanonood.
Mm-mm.
So ngayon, unti-unti bumabalik with the Barbie, with the Catherine Bernardo movie, and si Dolly, diba? Ang dami nang nanonood ng mga sine, foreign or local. Diba? So, ako naman, game ako, syempre mas maganda kung sinusupport natin mga local movies. Pero sa panahon ngayon, parang okay ako na basta lumalabas yung mga tao to watch movies. Parang go.
Correct.
Kasi feeling ko susunod-sunod naman yan once bumalik yung habit, diba, ng mga tao. At once magmura ang bilihin. Kasi nga, ang mahal daw manood ng sine ngayon. Parang 500 pesos na.
Oh, ang mahal. Aloka. Yes. Mahal na.
Pero 500, diba may popcorn na rin yun tsaka may drinks?
Ay, hindi lahat.
Yes.
May popcorn tsaka drinks.
Selected cinemas only.
Hoy, tsaka nakita ko may sinehan na yung naka-tempur.
Magkano naman ang bayad doon? Feeling ko nasa 800 yan or...
Yan ang hindi natin alam. Pero alam mo, hindi na ako pwede doon kasi makakatulugan ko talaga yung pag naka-tempur.
Ay, oo. Pero, masandal ka lang. Antok
pero ano. Pwede mo daw iuwi. Pwede mo iuwi yung tempura after manood.
Tempura ang pwede mo iuwi. Tempura.
Uy, parang gusto ko ng tempura.
Uy, kasi naalala mo, Ish, dati sa Vertis, humihiga tayo dun sa mga pakama
sa
ng tempura.
Sa tempura. Oo. Kunyari, akala mo bibili. Talaga for the inquiry kami. Ay, ang ganda nito. Ganito. Eh yan, yan? Tapos higa rin kami dun. Higa.
True. Higa kami talaga. Wala kaming pakialam. Tapos pagkakita mo sa price tag, 150,000, isang kama.
So pag nakita mo, lipat ka dun sa kabilang kama kasi ay, mahal, lipat ka dito.
Pag nakita mo daw yung price, tapos gusto mong umexit, tatanungin mo yung imposibleng color na meron. Sabihin, meron ba kang rainbow color na tempur? Ganyan. Ay, wala. Ay, sayang. Yun yung gusto ko. Alis ka na, alis na tayo.
Tapos meron pala. Ay, upo ka, karating lang. Pero yan ang narinig kong bagong sinen sa Taguig ngayon. So may mga tempura beds daw na so hindi ko alam kung paano nila i-maintain yon pero
correct.
Let's see. Pero ito ang first question. Ano naman ang mga nyo fondest memories niyo sa sinihan?
Fondest? Wala kami budget, Jed. So wala kaming
at least hindi confidential. Ano ang confidential fondest? Charin. Meron ako isa. First time may manood ng sine together. So dinanood kami sine. Tapos yung napili niyang movie, nakakaiyak. Yung bidang babae na ano, parang na-aksidente siya, parang ganun. Tapos out of body experience yung girl. Tapos nakikita niya yung mga lungkot ng mga pamilya niya, ganyan. Tapos parang syempre ako, bilang first time nga namin manood together, ayokong magpakita sa kanya na naiiyak ako.
Okay.
Kasi naiiyak na talaga ako. As in, konti na lang maiiyak na. Ang ginawa ko talaga, dun sa eksena na muntik ako maiyak. Alam niyo yung pag nanonood ka sa movie house, diba? Yung katabi ng screen usually, fire exit.
Yung umiilaw. Doon ka nakatingin.
Parang, diba, parang ma-distract ako. Kasi nga, hindi ako pwede umiyak. Hindi ako pwede umiyak dito. So parang, nakatingin ako sa fire exit. Tapos hanggang sa matama si eksena, sabi ko, ayun, okay na. Masaya na sila ulit. So hindi na ako na.
Hindi ako maniniwala, Jed. Name. Sino ko sa ako? Ako
name. I cannot.
Valentine's kaya ito nanood doon.
Hindi. Hindi ako sumasabay sa mga Valentine's. Ano ba yan? Ang sigip sa sinihan ng Valentine's.
Eh. Wow. Oo, hindi, lahat na doon.
Normal. Tsaka issue yung ano, nanood tayo ng San Andreas, yung tungkol sa Lindol-Lindol na movie.
Ay.
Ay,
tapos 4D. 4D natin pinanood. E pag 4D,
oo, yung sa cinema,
umaalog-alog yung upuan. Oo, may bumubuga mga tubig. Tapos naka 3D glasses. Yun yung 4D experience. Yung eksena lumilindol na, di ba? Sa ano, sa pelikula. So kami din nililindol kami ng upuan. Sabi talaga, Diyos ko, delikado pala ito. Pag lumilindol na pala talaga, hindi natin alam.
Hindi mo alam kasi umaalog ka rin talaga.
Oo, yung pinapanood namin lumilindol kami, umaalog din kami. So baka feeling mo pag lumilindol na totoo, sa movie lang kayo, kaya ganun. But yun talaga yung parang sabi namin, pagka-4D nito, naglapag lang ng bike, nanginginig na yung ano namin, upuan namin.
Oo, ganun. Parang di naman kailangan manginig. May bike scene lang eh. So, OA.
Konting kibot, nanginginig yung upuan. Sabi ko, ano to? Grabe yung pagkalapat ng effects.
Baka may ibang nakalagay sa ano, sa upo.
Ha?
Yung sa amin lang pala yung nanginginig, hindi pala kasabi.
Di pa ako nakatry
dati yung 4D na. Yun ang pinakamahal dati na sinihan, 4D. Di ba? Yung talagang abot ka na ng 450-500, ticket pa lang. O kayo, ano ang fondest memory niyo sa sinihan? Umamin ka na, Ish. Yung mga ka-talking stage mo dyan.
Sana hindi siya nakikinig.
Hoy, sige, share.
Huwag ka nga ikat mo yun.
Ano ikakat? Wala ka baka sinasabi? Ikakat na?
Nee, yung sinabi mong talking stage, nakakaloka naman. Bakas maka-high school, ha? Teka lang, no high school ako, may date ako noon. Tapos, pang ilang date na namin, siguro pangatlo naman, ganyan.
Aray!
And noon, stricto yung dad ko, parang pag aalis ako, hindi ko pa nga pinaalam na makikitain ako kasi bawal noon. Ang sasabihin ko lang, pupunta ako National Bookstore, pero ang tagal, mga 6 hours na sa National Bookstore, gano'n, pero nasa mall na, ganyan. Anyway, fast forward.
Tumatakas. Oh.
Doon yung ano, I think doon yung, nakakadiri, baka malaman niya. Doon yung first kiss ko. As in, sobrang sabi ko, oh my God. Tapos, sabi niya, first time mo ba? Sabi ko, hindi. Sabi ko, pero sa love-love ko, oh my God, the first kiss ko yun.
Oh, so yun.
Pero yung pinapanood namin nun, action ha. Pero
first kiss. Saan kanyang kiss? Saan kanyang kinis? Sa lips?
Sa lips na yun. Lips na yun.
Oh. Aling lips?
Baboy naman.
Ang baboy ni Mike.
Kapot pa yan. Kagabi pa yan si Mike.
Oh. Baka kasi upper lip or lower lip.
Okay.
Grabe naman kayo.
Hindi yan pwede dito. Okay, so first kiss. Yeah. So yun ang fondest memory mo sa sinihan. Kung si Isha ay nakipag-kiss sa sinihan.
Ayoko i-share.
Ano naman ang fondest memory mo?
Ish, ano I can, kinis mo? I can do better than that. Way better. Hindi mo kaya, Ish. Kumain ako sa cinema. Ha! Ng popcorn. Kuhin ako ng popcorn.
Mm-hmm. Lumunok si Mike sa cinema ng yes. Soppy's drink.
Rot beer. Ang naalala ko lang, may time na kapag Metro Manila Film Festival, yung mga high school friends ko, automatic ang papanoorin namin ay Shake, Rattle, and Roll.
Uy, grabe.
Ay, uso-uso kasi yun dati, di ba?
Yes.
Tapos lagi siya every year.
Ako kapag may kasamang friends. Eh, depende na sa akin yung kung kailan ako pipikit at ano, hindi titingin sa...
Oo nga.
Diba, as a matatakotin. Pero kasi yung Shake, Rattle, and Roll, hindi naman siya yung super feng shui style. Medyo naman siya.
May comedy factor minsan, di ba?
Oo. So,
tsaka love team.
Parang ganyan. Every Christmas, yun yung nilolook forward namin ng mga high school friends ko.
Ano, huli ko pa napanood, alam mo, yung ano pa, si Manilyn Reines Days pa, na Shake, Rattle, and Roll. Oo.
Hi, this is Norly from Virginia, USA, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Break muna tayo sa kwentong sinihan. Time for our member shout-out! Hello to our certified members on Patreon and on siligangpodcast.com. Hello sa inyo, Cassandra, Marky, Mickey, Rio, Ren, Rachel Recommends of Makati, Alt, Jan Ray, Kat, Diane, Sheena, Jerwin, Jimiel, Welmer, Mutiana Pilipinas, Jamie Liz from the Philippines, and kay Jennifer.
Yay! And hello din kay Manzo na nasa Manila na. Thank you, Lord. Kay Shaula from Las Piñas, kay Mads, Alberta, Canada, Franklin from USA, Addy, Zarina, Enaline Aiko from Singapore, kay Gio from Calamba, kay Moy from Japan, Sam, Monica, Kima from San Francisco, Ozel Mark of Costa Rica, and Venice of Muntinlupa, Philippines.
Yes! Hello din sa ating members, sila Melay, si Norley from USA, Jewel from Kuala Lumpur, Malaysia, Maan from Manitoba, Canada, Lester from Seattle, Washington, USA, Janie, aka Apo Bangpo, Emma from Laguna, si Sheryl, si Maui, si Miko from Dubai, UAE, si Tita Cecil from USA, si Belle Shane from Montreal, Canada, Sheila Marie from Rizal, Philippines, and si Faye Rini ng Carlo from LA at si Dave from Saskatchewan, Canada.
Hello sa inyo, mga members. By the way, ha, kung gusto niyo maging member, punta lang kayo sa siligangpodcast.com. Maging member kayo ng Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max para ma-enjoy niyo itong mga greetings na ito. At magkaroon kayo ng early access sa ating vidcast. Or pwede rin kayo mapunta sa patreon.com/siligangsagabi. At yung mga naririnig nyo na mga voiceovers for the past episodes of Siligang sa Gabi, itong nag-new ano tayo, format tayo, may nag-drop na ha sa website natin ng VO. So, galing siyang Dubai, abangan nyo ang kanyang pasabog na greetings.
Oo, yes. Narinig ko ang...
hindi nyo kakayanin.
O, hindi ko pa na ano. Siya? Hindi ko pa narinig.
My God, Mike, pakinggan mo. Ano siya, greet siya in Arabic. Tapos meron tayong nakuha na nag-greet naman in French.
Ay, ang bongga.
So, baka niya. Yes, ang bongga talaga. As in,
sabi ko, ang sexy pakinggan. Ang sexy pakinggan ng Siligang Sagabi.
Yes. Mm-mm.
Hello po, so, paing croissant. Nakakatuwa.
Nakakatuwa yung mga salamat sa mga nagda-drop ng mga VOs nila, lalo na dun sa mga members natin. So, kung di pa kayo nagda-drop ng VOs, pwede niyo kami i-message sa Patreon or sa email siligangsagabi@gmail.com or pwede rin kayo pumunta sa siligangpodcast.com. Meron doon nakalagay na be a part of the pod. So, pwede nyo i-click yun. Free lang yung mag-checkout nun. So, huwag kayong mangamba sa bayad. Walang bayad yun. As in, makaka-checkout kayo for
correct.
Free.
Correct.
Yes.
So, ang kailangan nyo lang doon ilagay ay yung link ng inyong file, ng audio file nyo para ma-download namin. So, from there, pwede. Nag-aantay pa rin ako ngayon ng ano, ng local dialect. Ng Bisaya.
Bisaya, Ilocano, Batanggenyo.
Ilocano, Pangasinense, ganyan. Yan. So kung sino po ang mga nakikinig sa atin na ano, mga taga-Visayas, taga-Mindanao, or
showcase your Baca. Ano, your language.
Mga Chabacano, di ba? Yung social na ano, dialect, Chabacano. Oo. Hoy, alam mo, puro team abroad ha. Yung team Pilipinas, hindi masyado nagpa-participate. Ano na, mag-participate yung team Pilipinas. Kasi ngayon si Norly taga-US na naman. Si Norly taga-US ulit siya.
Parang saya nga ano, no? I-ano diba? Nyo. Yung greeting na i-upload nyo.
Dialect.
Gamitin nyo yung dialect nyo.
Dialect nyo. Yes. Diba?
Masaya.
Tapos gagawa tayo ng ano, isang plug na puro, hi, I'm ganyan-ganyan from...
Oh, yes! Lakas nyo! Kayo!
Tapos may mga bonjour. May mga ganon.
Hintayin nyo po ang Christmas special na station ID ng Siligang sa Gabi.
Hindi kami mapayag na si ano, Senior Aguila may station ID kami wala.
Hindi pwede siya lang.
Hindi kami mapayag.
If kaya niya, kaya din natin.
Oo, tama. Tama. Speaking of fans, idiretso na natin to sa i-shout-out sa gabi.
Hindi ko alam yung meron tayong sariling ano, Christmas station ID. Pa-Christmas special pa.
Naka-okra.
Okay, ang ating shout-out ay manggagaling ulit sa Spotify from episode 152, yung kay Sadak episode. Kasi nakakatawa yung mga sagot nila. Yung tanong mo dito, Jed, ay kung ikaw ay isang villain, sino ka at bakit?
Kasi yung huling ha-villain episode nila.
Naku, ha?
Yes! So, trending ka nun, Mike.
Shout out sa mga minumura ako, sinasabihin ako na hype ako. Minumura ako dahil dahil tawang-tawa sila.
Sauling ha-feeling.
Iba na lang pong word ang gamitin niyo sa akin.
At ano, nautusan pa tayo na ilagay daw natin agad sa t-shirt yan. Yung huling ha-feeling.
At iparehistro daw natin para ang trademark ay sa atin ang huling ha-feeling. Salamat.
Ganda talaga. Go, Isha.
Kay SCDP, yun yung username niya. Ang gusto daw niya si Maleficent. Kasi doon daw niya malalabas yung kademonyohan niya.
Tama.
Tapos, si Neshama, sabi niya, si Ursula. Neshama. Kaso hindi daw siya marunong lumangoy. So, na-imagine mo na ba si Ursula nalulunod?
Paano? Saan nakakita ng octopus hindi marunong lumangoy?
Si Hey, it's LG. Sabi niya, natawa siya kay Miss Minchin. Agree din siya kasi nung bata siya, takot-takot siya kay Miss Minchin. Hindi ako nag-iisa. At ito, si Jakey Boy, Big Boy.
Yes, so yun siya. Si Jakey. Hi, Jakey.
Yes.
Hello.
Sabi niya, Mike, gabi na ng November 3, pero wagas pa rin ang tawa ko sa huling ha-villain, ang taba ng utak.
Parang walang ng utak nun. Parang sinabi lang ang taba.
Grabe yung... parang may pause. Meron! Yung sinabi ni Ish, ang taba. Tapos parang...
ng utak.
Parang na-offend ako. Na-offend ako ng slide.
Jakey Boy, binasa ko na totoo yung comment mo. Tapos ang dami niyang laughing emoji.
In fairness, isa yun talaga sa pinakasabaw na episodes natin so far.
Yes.
Yung ano na yan, yes, horror episode na yun. Hakatawa yan.
Sobrang Kaloka. Pagod ako nung araw na yan. Pero nung magsak yung mga salita ni Mike, tawa ko na tawa. I-share mo, Jen, kung gano'ng katagal yung kinot mong tawa natin. Kasi
sobrang dami tawa namin doon. Totoo. Sa ano, di ba meron na tayong target na parang 29 minutes, 30 minutes lang tayo dapat.
30 minutes.
Sobrang dami ng tawa, ang dami pong nawalang content. So nasa Patreon, yung mga
yes.
Hindi ko maputol yung tawa kasi sobrang tawa-tawa talaga kami. But anyway. So kung gusto niyo mapanood 'yan or mapakinggan 'yan, nandiyan 'yan sa ano, sa episode 152, mm-mm, tama, sa Spotify.
Correct.
Or sa YouTube.
Yes.
Or sa Patreon or sa kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Mm-mm. Again, mag ano kayo, punta kayo diyan sa Spotify, meron diyang Q&A na pwede niyo sagutin for every episode that we release, no? At saka meron ding poll, mm-hmm, na pwede niyo ding sagutan sa ating Spotify app. So, mag-scroll down lang kayo. Now, back to the episode. Ito naman, ang mga uri ng tao sa sinihan. Ano na, based lang naman sa observation ko. Based observation ko. Mm-hmm. Pero maaari din kayong mag-contribute naman na encounter yung mga tao.
Sige, sige.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ito ang first na na-encounter ko. Kasi feel ko ako to. Ito ang mga mukbangers. Mukbangers. Ito yung mga maraming dalang pagkain sa sinihan. Di ba? Hindi nawawala yan. Laging ano. Tsaka ano, laging tandaan na pwede kayo magpa-extra butter sa mga popcorn nyo.
Yes, pag extra nasa taters.
Pump. Yes, extra pump ng butter. At yun din yung mga taong ano ha. May mga baong chichirya na maingay buksan.
Yun na nga, Jane.
Yun yung kaya ayoko magbaon ng mga ganun. Pero masaya tumabi sa ganun kasi kuha ng food nila. Parang kaya ipako, ganyan.
Pero anong type kayo ng ano, ng mukbanger? Kayo ba yung type na magdadahan-dahan sa pag-open?
Ako, hihintayin ko pag malakas yung effect sa ako magbubukas.
Ah, totoo. Pag may mga dagong dungan na mga sound effects.
Oo.
Or bago magsimula yung movie, bubuksan ko na yung mga kailangan buksan para wala
very
nang...
Very considerate. Ganon. True.
Dapat ganon.
Mas nairita ako dun sa mga nagdadahan-dahan. Yung ayaw mo nalang buksan ng isang malakas. Kasi mas maingay, mas matagal yung mas matagal yung ganon pag dinadahan-dahan mo eh. So, buksan mo nalang ng isang swift na ganon. Oo. Kaysa pinoprolong mo pa siya. So, yun yung mga mukbangers. Ito, pangalawa. Ito yung mga early birds. Dahil gustong mapanood ang mga trailers.
Trailers. Ako 50-50. Depende sa kung gaano kaaga. At kung gaano kahaba. Correct. Ang pila sa ano, bilihan ng ticket.
At kung gaano kalayo ang pinanggalingan mo.
Pero gusto ko rin yun na napanood yung trailers.
Ang kaano niyan, kalaban niyan, yung mga latecomers. Ito naman yung maduan dating after na mag-start ng pelikula. Excuse me. Yeah. Ganun-ganun na sila. Oo. Parang pirated na yung napapanood mo kasi daan sila ng daan
may
sa harap.
Ulo na.
Daan.
May ulo na, best. Dahil late nga sila dumating. So, yun yung pangatlong ulo.
Sabi ko sa inyo, yung mga ulo pag sa sine, nako.
Ingatan
wag,
siya ba yun?
Wag na wag niyong ipapakita ang ulo sa sine.
Ano lang dapat ang ipakita, Mike?
Ang papakita lang ay wala tayo papakita. Wala.
Ay, wala. Okay. Okay. Oh, ito na yung pang-apat. Ito yung mga storyteller. I think may kwento ako.
Ay.
Ano to? Kulto.
Nako, ayoko ng mga ganya. Ayoko ng mga
diba?
Ganya.
Yung ex-spoiler.
Ito yung mga nanguna.
Ganyan.
Yes, nanguna sa... Uh-oh. Either napanood na kasi nila kaya sila nanguna or mga nanghula ko anong mangyayari. Yung parang pag-horror.
Correct.
Nako, lalabasin dyan. Lalabas. Ganon. Yung mga ganon. Diba?
Or may nakasabay kang napanood na niya. Tapos
yes.
Ikinukwento pa sa katabi niya.
Totoo. Oh, ito naman yung mga kagaya ni Isha nung high school. Ang mga lovers na naglalambutsingan sa love na sinihan.
Uy, grabe.
Nagkikiss na pala. Hindi alam na lang ano. Mga lambutsingero. Yan ang panglima na uri ng mga tao sa sinihan. Mga couples and usually, di ba?
Yes.
Kasi ano yung madilim. So, hindi mo naman din sila masisi. Hindi mo naman sila masisi.
Eh, ang malala dun dyan, pumunta ka dun mag-isa. Wala ka palang tapos, kasama, pero may kakiss ka na.
Wala ka. Hindi mo alam kung fun yun or hindi. Hindi mo alam kung fun yun or hindi. Kung ikaw ay adventures, I think fun yun.
Diyos ko.
Di ba? Oh, ito naman, ang pang-anim. Ito ang mga screamers. Yung mga screamers. Either pag nanonood ng horror or nanonood ng rom-com. yung mga hindi mapigilan ang sigaw at mga tili pag may mga nakakilig or nakakatakas.
Ako yung sumisigaw pag takot.
Ganyan.
Talagang sigaw. Mm-hmm.
Hindi, tsaka ano mo, minsan, naka-experience ako ng premiere night ng isang rom-com movie ng Star Cinema. Hindi ko na talaga inulit. Kasi sobrang ingay pala noon pag may mga fans.
Yung fans.
Iba kasi pag ano, pag premiere, iba.
Ang pampito, ito yung mga soloista. Tayo yan. Yung mga nanonood mag-isa.
Yes. Happy ako na manood mag-isa. Hawak mo oras mo. Di ba?
Oo. Walang tanong kung anong sinabi. Walang ganun. Yes. So, ikaw lang.
Ang sad lang doon is wala kang mapagbabatuhan ng opinion mo pagkatapos manood. Di ba?
Totoo
manood,
din naman yun.
I-message mo, ang nanood akong ganyan. Wala kang on the
spot
di ba
minsan pag sinasabi ko sa inyo, huy, panoorin nyo to kasi kailangan ko ng kausap. Di ba may ganun tayo minsan moments. So, kasi nanonood ako mag-isa. So, yun yung problema. Meron ding mga masa. Ako rin to. Mga masandal tulog.
Anong masa? Ay,
ako talagang guilty as charged.
Si mother natulog.
Si mother. Oo. Alam ko na naman. Yununood to kami ng ano, babaeng humayo.
Apat na oras naman yung pinanood niyong mo.
Love Diaz movie. Art film.
Naihi ako. Nagwiwi ako pagbalik ko, naglalakad pa rin yung karakter. Di pa rin siya nakarating sa destination. Ganun katagal yung movie.
Tsaka ito yung kwento na. Kung gano'n siya kahaba, ganito palala. Di ba si mother, sabi ko, iihi lang po ako ganyan. Sabi ni mother, sama ako. Sige, baba kami. Si mother nakapagpa-BP na, nakabili pa lang pati ito corner. Hindi pa rin tapos yung
movie. Pagbalik nila, parang sabi ko, walang nagbago, nag-ano lang sila, nag-usap lang saglit, pero yun lang. Ganun katagal yung scene.
Tapos marinig mo na, naghihilik
sa saan niya napapanood? Interesting ba panoorin?
Oo naman, maganda naman siya. Maganda yung story. Pero ito lang kasi yung mga types sa movie na parang babad na babad talaga yung eksena. Yung, di ba, hindi sila nagmamadali. So kung halimbawa ang emosyon niya ay malungkot siya, mag-wallow talaga siya for in that sense
one
for
hour.
A long time.
For 1 hour siyang panoorin.
Bago mag-ano.
Grabe.
Usually my love the yes films, ganyan. 4 hours, 8 hours, 6 hours, ganyan. Oh my so, God. Ano talaga. Ang lala talaga. Nun.
Kaya mapapaili ka talaga.
Pero maganda siya. Maganda siya. Babaeng humayo yun, di ba? Yung John Lloyd Chan.
Oo. Ma'am Chan. Yes.
Oo.
Oo, di ko naman
nakatawa. So yan yung mga sandal. Tapos dati panonood pa kami ng sine ni Ish na zombie-zombiehan. Sabi ko, huy, maganda yan. Sobrang ganda.
Ay, Diyos ganyan. Ko. Tas,
ayoko. Napanood ko na. Sila ni Ayo, hindi pa nila papanood. Pagkakita nila sa akin, tulog na tulog ako dun sa upuan ko. Kasi last full show
tayo natunood?
Eh, kasi nga yung office hours natin hanggang 6, di ba? Or minsan hanggang 8 tayo. Ganyan. So, last full show talaga yung option. Okay, ito na yung last na mauri ng mga tao sa sinihan. Ang mga senior citizen na libre tuwing Lunes.
Every Monday.
Sa Quezon City. Yes. Tapos ano talaga sila? Lolo-lolas talaga sila. Minsan doon sila nagde-date.
At in fairness, ang sipag nila, pumila, di ba?
Yes. Mm-mm. Alam ko, ako rin ang senior citizen, tapos libre ang movie ko every Monday. Naku, maaasahan mo talaga ako sa sinihan.
Oo.
Hindi, saya.
Diba? Kasi wala kang ginagawa.
Yung lola ko, sinama ko noon Monday para manood ng Four Sisters and a Wedding. Tapos free siya ako, may bayad. Talagang maraming puro matatanda yung kasama ko. Kaya lahat inaalalayan kong pababa.
Sa QC lang ba yun? Or...
Sa amin, meron hindi. Din sa Rizal.
Ah, meron din sa Rizal. Okay. So, parang nationwide benefit siya for seniors.
Yes.
Okay. So, yan ang mga uri ng mga tao sa sinihan. So, let us know kung anong uri kayo ng tao sa sinihan. Baka yan ang Spotify poll natin or ang Q&A natin. So, abangan yan. At i-check nyo rin yan sa ano... Extras About Facebook group. Ipo-post natin para mag-comment kayo kung anong uri kayo ng tao sa sinihan.
Yes.
Kung kayo ba yung mga nag-fall under that. Ano? Matawan-tawa naman agad.
Alam mo yung may comment doon na pag nagmamadali ka kasi mag-start na yung movie tapos ang comment, dalihan mo natapakan na yung kamatis. Ibig sabihin,
nakakagawag-start yung movie.
Oo.
Yung MDRCB na ano.
MDRCB.
Oo. Yung parang, may start na ba? Hindi pa. Pero nakatapakan na yung kamatis. So, kailangan mo kasi
nakapasta. Yung ano. Hoy, pulis na ako. Hindi mo pag nasinan.
Ayaw. Pulis ako.
Takbuhan na. Takbuhan na yun. Tsaka yung ano sa Ayala Cinema, si nagmo-model-model yung mga ano.
Yung may ramba.
Oo, nagmo-model. Ako, kabahan ka na malilit ka na sa trailer. So, mag-start na yun. Totoo yun. Fairness ako, Cinema Ads. In fairness naman. Ang saya ng pagbabalik ng Words of Wisdom sa ating uncut version. Ha? So, kung kayo ay nagkakaroon ng problema sa inyong sarili at hindi nyo magawa ang mga dapat nyo gawin, baka ang motivation na hinahanap nyo ay nasa uncut version na makikita nyo sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Panahon na para manalo ng 150 pesos in GCash. Yes. Ano ang iyong game for tonight?
Ayan, mga ka-okra, dahil movies nga ang ating naging topic ngayong episode, ang gagawin nyo lamang, ano, sa mga hindi pa nakaka-join sa ating Extra Sabaw na Facebook group, mag-join na kayo para maka-join din kayo na ano sa ating pa-premium. Sagutin lamang ang membership questions, ano. Siyempre, pag wala kayong sagot, hindi naman i-approve.
Oo, auto-decline talaga yun, guys. Sorry.
Oo, simple lang ang gagawin. Hintayin ang art card for episode 155. At mag-comment lang kayo ng popcorn na emoji. Ganun kasimple.
Ang dali.
Dahil gusto natin makita ulit ang mga activeness ng mga ka-okra natin. Hindi na namin kayo papahirapan pa.
Tsaka dito nakikita talaga kung sino yung nakinig hanggang dulo. But anyway, thank you sa lahat na mga sumali at mga nananalo. Pinost ni Mike yan sa ating Extra Sabaw tsaka sa ating Facebook page. Well, mga nanalo for the past episodes. At baka ikaw na ang susunod na manalo ng 150 pesos GCash.
Yes.
You have reached the end of episode 155. Thanks so much for listening and we'll talk to you next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast.
Bye!
Bye guys! Siligangpodcast.com.
Bye!